BAM Begoñako Andra Mari irakasleen unibertsitate eskolaz egingo deutzuegu berba datozen minutuetan. 210 plaza eskaintzen dira bertan eta martiaren 3 bitartean aurre inskripzioa egin daiteke lehenengo deialdian. BAM edo Begoñako Andra Mari irakasleen unibertsitate eskolan eskaintzen dabenaz berbetako Leire Garamendi daukagu geugaz zuzendari ordea. Egunon Leire.
Egunon, zer moduz.
Bueno, ikasle askok euki leikie zalantzea, zer ikasi edo ze lanbide aukeratu ez da erraza izaten, kasu askotan, zuek laguntza hori eskaintzeko prest zagoze, eta aukera bat baino gehiago eskaintzen dozue ganera, ba, egoera horretan dagozanei begira, azokak daukazue, zateak zabalik jardunaldiak, berbaldiak, batzarrak gurasoakaz, danetarik, ez da?
Bai, badakizu ez da, unibertsitateetan be, azken urteotan alegina eginda apurtxu bat, bakoitzaren eskaintza interesdunei edo helarazteko. Orduan, gu ere horrela gabiltza eta era desberdinetako ekimenak burutzen ditugu eskaintzaren berri emoteko. Ikastetxetara hurbiltzen gara, batxiko ikaslei gure eskaintza azaltzeko, azoka orokorragoetan behi biltzen gara, euskaldunan egiten da urtean behin nahiko lan potoloa dan bat. Eta gurera hurbildu nahi dutenentzako ere ate irekiak ibiltzen gara egiten, urtean bi edo hiru aldiz, momentuan bezala, datorren ostegunean otsailak 6an edukiko dugu, familiekin, ikasleekin edo bizat interesa duten batzuekin egoteko aukera berton derion.
Magisteritza ikasteak badauka ikuspegi orokor bat gizartean, ez da, ikasketa errazak direla, edozeinek egin leikezala, bokazioaz be egiten da berba, irakasleetaz eta berba egiten dugunean, irakasle izatearen garrantziaz ohartarazi gura dozu, ez da, Leire?
Bai, guri gustatzen zaigu jendeak ulertzea, ez da, gurera datozenean eta BAM-en izena emoten dutenean, ulertzea guk nola ulertzen dugun irakasle lana zer dan, ez da, zelako garrantzia daukan, gizarte mailan guk irakasle izate hori, seriotasun handiarekin ulertzen dugu, azkenean, badakigulako pertsonen bilakaeran eragin handiko lana dala, gizarteari begira, segun zelan egiten dugun lan irakasleok horrek egundoko eragina dauka, ezta, etorkizuneko hiritarren formakuntzan eta gizartean bertan ere, eta nahi dugu gure ikasleek ere ulertzea zen nolako garrantzia emoten digun horri, nolako garrantzia daukan finean, ezta, ze egia da zuk esan duzuna, gizartean emoten du garrantzirik gabeko lana dala, ikasketa erresak direla, ez dira, eta gainera oso ondo argi uki behar da eta heldutasun handiarekin egin behar zaio aurre formakuntzari, azkenean bizitza osoan zehar berriztu behar den formakuntza bat eskatzen duelako eta baldintza pertsonal oso sendoak be bai, ez? Azken finean harremanetan oinarritzen den lanbide bat da. Harreman hoiek nola kudeatu, nola baliatu, kompetentziak edo zelako ezagupenak eskatzen dituen guzti hori aurrera eramateko lan egiteak, ezta? Eta hori gustatzen zaigu ze nahiko paradogikoa da ikustea zelan hori ikasketa gutxietzi egiten diren, baina gero danok baloratzen dugu asko edo danok goraipatzen dugu asko irakasle honen lana, ez? Eta irakasle honek ikusten duten aztarna. Orduan nahiko, ez? Kontraesankorra da ikustea, ez? Edonork egin dezaken zerbait da, baina beste alde batetik irakasle ona izatea zer da, ezta? Hori horregatik hasieratik gustatzen zaigu jendea ondo kokatzea.
Eta zertan bereizten da BAM zentroa bera, zerk egiten deutzue berezi?
Bereiztu egiten gaituena batetik da gure eskaintza irakasle ikasketena dela soilik. Gure eskaintzan ez daukagu beste formakuntzaren eskaintzarik. Espezialistak gara hortaz, ez? Eta 75 urtez jardun dugu irakasleen formakuntzan. Formakuntzari sendotasun handia emoten dio, baina gero hori, osatu egiten da guk formakuntzaz gain egiten dugun lan gehigarrian, ezta? Izan ere, BAM-etik lan handia egin izan dugu ikastetxeekin aholkularitza lanetan eta ikerketan be bai, ez? Apur bat ikastetxeekin ikerketan ibiliak gara, guzti hori, etorri hori ikasketa da, ikaskera da, ikasketara dator, hasierako mm-hmm. formakuntzara dator. Orduan batetik hori, ezta? Bestetik, ba bueno, ba gure hezkuntza eredu honetan garrantzi handia emoten diogula irakasle izateko forma hori ondo uler dezaten, ezta? Ikasleek ba bueno, irakasle izatea zer den, zer eskatzen duen eta zenolako baloreekin nahi dugun, ez? Lan egin dezaten, ba. Pro mundu bidezkoago bat, pertsona kritikoak sortzeko bueno, elkartasunean probat hasten diren pertsonak sortzeko prozesu horretan lan egiten duten pertsonak nahi ditugu eta era horretara ba bueno, ikasketa planean txertatu egiten ditugu ikusmira hori garatzen laguntzen duten tailerrak eta formakuntza osagarriak. Eta, bueno, beste zertzela bat emotearen, hezkuntza munduan gaur egun dirudien ez da nadala moda eta azken metodologiarekin gabiltzala aldarrikatu behar dugunez, ba, horretan ere apur bat, hori, ba, babestu egiten dugu evidentzietan oinarritutako irakaskuntza metodologien garrantzia.
Hiru titulazio eskaintzen dozuez, aur hezkuntzatik hasiko gara, zelango gradua da honakoa?
Aur hezkuntzako graduak nahiko, bueno, ospe handia dauka, bueno, dakizuenez, 0-6 urte bitartean dauden aurrekin etapa horretan lan egiteko gaitu egiten duena, eta printzipioz, bueno, datorren urtetik aurrera martxan jarriko diren plan eraberrituetan garrantzia emongo diogu formakuntza apur bat borobiltzeko irakasleen aurren adierazpen eta hizkuntza arloan egin beharreko lana indartuz. Orduan, bueno, 4 urte dira eta esan dezagun ba gauza batzuk planei begira pues eraldatu egin direla, baina batez be espezializazio edo aipamenari dagokionez indartu nahi izan dugu profilaren adar hori, nolabait esateko, hizkuntzaren lanketa, nolakoa izan behar den aurrekin, eta adierazpen arloa, ez, ba, gorputza adierazpena, antzerkia, dantza, psikomotrizitate arlo hori nola landu txikiekin, ez? Mm-hmm. Udan, hori da, emon izan diogun apur bat, bueno, ba, kutsu berria edo, ez? Apurat aurretik ezagututa geneukan esperientziatik oinarrituta, era horretara bideratu dugu eskaintza berria.
Lehen hezkuntzako gradua eskaintzen duzue, lehen mailan hasi eta 6. mailara bitarteko irakasleak sortzeko kasu honetan.
Hori da. Bai, oraingoan ere, ba bueno, gertatzen da beste hainbat gradutan gertatzen dan bezala. Graduak eskaintzen du oinarrizko formazioa, baina beti dago espezializatzeko aipamena deitzen duguna. Kasu honetan, bueno, formakuntza orokorra da, ikasle guztiak, edo, bueno, ia guztiak izan daitezke tutore, baina eskaintzen ditugun aipamen hoiei esker, ikasleek aukera daukate beste espezializazio arlo horretan trebatzeko, eta jakin horrek lanerako ere beste aukera batzuk emoten ditu, ez? Bai, aprobate sare publikoan eta pribatuan. Aipamenei dagokionez horretan ere berrikuntzaren bat ere badago eta datorren urtetik aurrera sartzen diren ikasleek aukera izango dute, ba bueno, orain arte bezala gorputz hezkuntzako aipamena egiteko edo atzerriko hizkuntza ingelesekoa egiteko, baina berri batzuk sartu ditugu, adibidez, musika hezkuntza eskainiko da eta entzumena eta mintzaira. Entzumena eta mintzairaren aipamenak lotura dauka bueno, garai baten hezkuntza berezia deitzen san horrekin eta kasu honetan bideratuta dago hizkuntza eta komunikazioaren nahasmenak dituzten ikasleekin lan egiteko.
Mm-hmm. Azkenik gradu bikoitza be egin daiteke BAMEN, kasu honetan ba lehen aur eta lehen hezkuntzako irakasleak sortu ahal izango litzateke.
Hori da. Ikasle hauek egiten duten hautua da 5 urtetan gradu biak egiteko. Mm-hmm. Orduan, bueno, ba besten moduan lehen hezkuntzari dagokionez edo zein aipamen hautatu dezakete eta bueno, jakina, bi gradu batera egiteak eskatzen duen ba lanaren gainkarga dakar horrek, ezta? Orduan, ba besteek egiten duten ikasgai gehiago egiten dute urtero eta 5. urte batean egingo dute. Oraingo gradu bikoitzaren planak daukan apur bat abantaila izango dugu, izango da ba 4 urtetan lehen hezkuntzako gradua lortzen dutela, bitartean aurre hezkuntzako ikasgai gutxi batzuk egiten dituzte urtean eta 5. urte horretan amaituko lukete aurre hezkuntzari dagozkion kredituak edo, baina 4 urtetan LH daukaten. Orduan, bueno, nolabait esateko, bigarren gradu hori egiteko lan aurreratuta daukate, baina bueno, laugarren mailan berez LH badaukate.
Gradu bakotxean plaza kopuru berbera eskaintzen duzu?
Bueno, bai, gertatzen dena da LH-en plaza kopuru bikoitza dela. Orduan LH-en dauzkagu 150 eta bestean ba ia bestein beste aurrezkuntzan.
Eta zein da gehien aukeratzen dabena ikasleek?
Ba beitu, orain arte erakarpen handia izan du aurrezkuntzak eta gorputz hezkuntzako LH-ko aipamenak. Baina bueno, apur bat urteen arabera be aldatzen da, ez? Ba eskaera aldatu daiteke urte batetik bestera. Badaukagu beste aipamen bat orokorragoa dena, etorkizunari begira izango den hizkuntza izena barkatu da zientzia, kultura eta teknologia. Horrekin lotuta sortu dugu aipamen bat non ikasleak trebatu egingo dira metodologia berritzaileetan, gaitasun zientifikoaren lanketan, eta gero garrantzi berezia eman nahi diogu euskara eta euskal kulturaren transmisioari, jarrera eta ikasleen gaitasunen ikuspegitik. Nahi dugu profil hori indartu, uste dugulako oso garrantzitsua dela. Gure apur bat gure ardatzekin bat egiten duelako eta gero ba sistemari begira oso beharrezkoa delako arlo hori ere apur bat sendotzea.
Orain esan dugun modura aurre inskripzioa egin daiteke, azaldu iguzu nora jo behar dan horretarako, zer egin behar dan?
Bai, bueno, webunean egiten da aurre inskripzioa, orain lehenengo epean gaude eta guk ikaslei edo bueno, interesa dutenei beti gomendatzen diegu interesa izan ezkero lehenengoan egitea. Izan ere, bueno, pues dauka ez du aparteko lanik eskatzen dana egiten da online eta bueno, pues lehenengo prozesu, lehenengo epea itxi ondoren hasiko garaia lehenengo onarmenak bidaltzen. Eta bueno, apur bate ideia osatzeko beharrezkoa bada, esan dugu, guregan hurbildu edo deitu edo aukera daukate dituzten zalantzak kontsultatzeko.
Beraz, barriro be gogoratuko dugu aurre inskripzioa egin daitekeela, horretarako martiaren hasierara arteko, martiaren 3 bitarteko
da,
epea dago.
Da,
gero noiz jakingo da onartuta dagozan edo?
Ba, hau aldatu egiten da gutxi gorabera hilabete baten bueltan, jakiten da nortzuk dauden onartuta eta nortzuk itxaron behar duten itxaron zerrenda, baina bueno, bai, eta hori errepikatu egiten da aurre inskripzio egiteko daukagun 3 epeetan, osea, lehenengo honetan nola izango da.
Orain kontua da Leire, momentuz selektibitatea egin barik daukiela, beraz orain onartuak izan ezkero selektibitatea gainditu egin beharko leuki, ez da?
Hori da, bai, hori da faltako litzaieken azken baldintza, behin onartuta daudelarik eta bueno, ba, plaza hartuta nolabait, falta den baldintza horixe izango litzateke.
Eta nota zehatzen bat atara behar dabe selektibitatean?
Ez, hautaketari begira guk kontutan hartzen duguna da ikasleen espedientea, baina orain artekoa. Orain batxiko bigarren mailan daudenei eskatzen dizkigu batxiko lehenengo mailan eta ordura arteko orain arteko batxiko bigarren mailako emaitzak entregatzea eta horren arabera egiten da, baina ez dago aldez aurretik ezarritako notarik printzipioz eta eskaeraren arabera, bueno, ba, bideratzen dugu erantzuna nolabait esateko.
Bueno, ba, barriro be gogoratuko dugu, BAM-en, Begoñako Andra Mari Irakasleen Unibertsitate Eskolaren web horrian sartu, antxe informazio guztia daukiela, interesa daukien guztiek, aurre inskripzioa egin leikie, eta behin onartuak izan badira, ba, selektibitatea gainditzea baino ez dagoala. Ez dakit zer gehiago azpimarratu nahiko zenuken?
Bueno, hezkuntza inguruan zalantzak dauzkaten pertsonei gonbidapena luzatuko nieke, guregan hurbiltzeko, ez bagaituzte ezagutzen, zuzenean ezagutzeko proiektua, zen ikuste dut, arlo horretan interesa duen pertsona batentzako, BAM-en eskaintza oso interesgarria izan daitekela, eta bueno, ezagutzea doan danez, gustura hartuko ditugu hurbiltzen direnak.
Bueno, hortxe geratzen da gonbidapena. Leire Garamendi, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.